Όλοι ξέρουμε την παραβολή της δειπνοκλησίας που ο Κύριος κάλεσε σε δείπνο τους ανθρώπους και όλοι αρνήθηκαν αυτήν την πρόσκληση και τότε διέταξε ο Κύριος τον δούλον του να βγει στους δρόμους και να βρει τους ταλέπορους ανθρώπους, τους δυσκολεμένους, τους αναπήρους, για να τους αναγκάσει να εισέλθουν εις το δείπνο, για να γίνει αυτή η πράξη του δείπνου. Τι γνωρίζουμε όλοι ίσως την παραβολή αυτή? Πολλές φορές έχουμε αναλύσει το περιεχόμενό της, αλλά είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Το δείπνο είναι η κοινωνία με τον Θεό. Είναι βρώσεις και πόσεις πνευματική. Κατεξοχήν κοινωνία με τον Θεό είναι η Θεία Λειτουργία, όπου θύεται και προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού στους ανθρώπους για να χριστοποιηθούμε, να ενωθούμε μαζί Του και να γευτούμε αυτή την χάρη της ένωσης μαζί Του, που είναι εμπειρία πρόγευσης της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα κατεξοχήν αμαρτία είναι η άρνηση στην πρόσκληση του Κυρίου μας. Δεν μας προσκαλεί σε ταλαιπωρία, μας καλεί σε φαγωπότη πνευματικών. Η άρνησή μας στην χαράν του Κυρίου που προσφέρεται πλουσία είναι η ουσία της αμαρτίας μας. Αμαρτία δεν είναι μόνο η παράβαση κάποιων εντολών, που αυτό είναι σύμπτωμα, αλλά η ουσία της αμαρτίας είναι η άρνηση σχέσης με τον Θεό. Η άρνηση του να μετέχουμε εις το δείπνο το πνευματικό που προσφέρεται ο ίδιος ο Κύριος είναι κατεξοχήν η έννοια της αμαρτίας. Αρνήθηκαν αυτήν την πρόσκληση οι άνθρωποι προφασιζόμενοι τρεις αιτίες, ο καθένας τη δική του αιτία. Ο άλλος γιατί αγόρασε κτήματα και έπρεπε να τα δει. Ο άλλος γιατί αγόρασε, λέγει, ζεύγη βον πέντε και έπρεπε και αυτός να τα εξετάσει. Και άλλος δεν είχε χρόνο γιατί ο ταλέπορος παντρεύτηκε. Λοιπόν, ποιες είναι οι αιτίες και τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Αυτά που είναι αγαθά και δώρα του Κυρίου μας, εμείς τα αρνούμαστε. Πότε τα αρνούμαστε? Όταν δεν τα ζούμε μαζί Του, με προοπτική Αυτών. Όταν δεν λειτουργούνται αυτά τα δώρα, δεν τα συνδέουμε δηλαδή μαζί με τον Χριστό. Το πρόβλημα της πτώσης και της αμαρτίας δεν είναι απλώς ηθικών, είναι υπαρξιακών. Είναι η ζωή μας, τι όνομα θα φέρει. Οι ενέργειές μας, οι πράξεις μας, τι όνομα θα φέρουν. Αγόρασε λοιπόν κτήματα ο άνθρωπος. Και κακό είναι? Δεν πρέπει να δουλεύουμε, δεν πρέπει να επενδύουμε? Είναι καλή η χρήση, είναι κακή η χρήση των αγαθών? Ασφαλώς και όχι. Και πού το ξέρουμε αυτό ότι δεν είναι κακό? Μα η ίδια η Θεία Λειτουργία μας το δίνει. Δεν μας πετάει ιδέες ο Χριστός για να κοινωνήσουμε. Μας δίνει σώμα και αίμα. Δηλαδή κάτι που θα λέγαμε υλικό. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Το ψωμί και το κρασί είναι η εκπροσώπηση της ζωής μας και των αγαθών μας των υλικών ακόμα. Και λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει Χριστός. Με τι τρόπο? Όταν τα αναφέρουμε τα προσφέρουμε με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον Χριστό και του λέμε να πάρτα δικά σου από τα δικά σου. Και αυτός, επειδή μόνο να δίνει ξέρει, μας τα ξαναπροσφέρει πίσω ως Χριστό. Άρα τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Τα υλικά μου αγαθά βρήκα τον τρόπο να τα συνδέσω με τον Χριστό. Με οθούν εις αυτόν. Τα ζω μαζί του, τα ζω με τον λόγο του. Είναι αφορμή φιλάνθρωπης σχέσης με τους ανθρώπους. Ευχαριστιακή σχέσης με τον Θεό. Είναι μια πράξη δικής μου ιδιοκτησίας που υποκαθιστούν την υπαρξιακή μου πνευματική ανάγκη, που μου υποκαθιστούν τον πόθο για τον Θεό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λένε κάποιοι, μα είναι κακό να έχω αγαθά και πόσα να έχω. Δεν είναι υπόθεση, δεν είναι υπόθεσης και προβλήματος ποσοτικού αλλά ποιοτικού. Στάσης ζωής, προσέγγισης προς τα πράγματα. Δηλαδή να βρούμε τρόπος ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, να γίνεται δι' αυτών των πραγμάτων εμπειρία Χριστού. Και πώς θα γίνει αυτό? Α, αυτό είναι δική μας υπόθεση. Ευθύνη δική μας. Εμείς θα το ψάξουμε. Δεν θα μας το πει κανένας παπάς. Θα ψάξουμε εμείς αυτό να γίνει ανάλογα τι έχουμε μέσα μας, τι ζητούμε, που είναι στραμμένη η ελευθερία μας. Και έτσι παιδαγωγούμεθα σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο σημείο λέγει είναι τα πέντε ζευγιβών, που είναι οι αισθήσεις μας. Δηλαδή αυτά είναι δώρα του Θεού. Τα έχουμε για να απολαμβάνουμε την ειδονή ξέχωρα από τον Χριστό και τον Λόγο Του. Ή τα συνδέουμε μαζί Του, δηλαδή μέσα από την πνευματική τρυφή και χαράν που ζούμε στη σχέση μας μαζί Του, με τη μετοχή κατεξοχήν στο δείπνο και όσα συνοδεύουν αυτή τη μετοχή που είναι προσευχητική να αφορά τη ζωή μας, μας δίνεται μία δυνατότητα να χαρετιωθεί η ζωή μας και οι αισθήσεις μας να λάβουν την σφραγίδα του Χριστού. Η ακοή μας, η όρασή μας, η όσφρησή μας, η αφή μας, τι κάνουμε στη λειτουργία? Όλες οι αισθήσεις λειτουργούνται για να υπηρετούν των καλών λόγων, την χάρη του Χριστού, όχι την ιδιοτέλεια, όχι την εκμεταλλευτική προσέγγιση και των ανθρώπων, αλλά στο τέλος διασπάται η ύπαρξή μας, κομματιάζεται, γινόμαστε σχιζοειδείς. Η κακή χρήση των αισθήσεων, η άνευ λόγου, ο παράλογος τρόπος χρήσης των αισθήσεών μας οδηγεί στη σχιζοφρένεια στη ζωή μας και παλαβώνουμε και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε αλληλοσυγκρουόμενες προσδοκίες και επιθυμίες που ακυρώνονται, τρελαινόμαστε και χανόμαστε. Και το άλλο, λέει, είναι ο γάμος. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τα καλά παιδάκια που πάνε και στο κατηχητικό, έχουν ένα στόχο στη ζωή τους. Εγκρατεύονται, κάνουν τα πάντα για να βρουν ένα καλό σύντροφο. Και εκεί προσευχές και εκεί εξομολογήσεις. Και αν έρθει καμιά κοπέλα γύρω στα 35, στα 40, πιάσει η αγωνία για το γάμο και έρχεται κάθε φορά να εξομολογηθεί, άμα της πεις έχω έτοιμο το γαμπρό πάρτο, δεν θα ξαναρθεί να εξομολογηθεί. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής της. Και απολυτοποιούμε και θεοποιούμε το μυστήριο της σχέσης. Χωρίς να βρούμε το μυστικό του γάμου, που είναι η ένταξη της σχέσης εις τον σώμα του Χριστού, εις την αναζήτηση του Χριστού. Κανένας έρωτας και καμιά αγάπη δεν μπορεί να σταθεί αν δεν είναι αναζήτηση της νίκης του θανάτου και εμπειρία του Χριστού. Η σχέση στηρίζεται και δράζεται στην κοινή αναζήτηση, η σχέση να γίνει αποκάλυψης Χριστού. Να είναι μία ετοιμασία η σχέση όπου θα μπορεί να φανερωθεί και να αποκαλυφθεί ο Θεός εις τη ζωή μας. Αυτός εξάλλου είναι ο στόχος ζωής μας. Κάποιοι είναι πιο παλαβοί και πάνε άμεσα με τον Χριστό και αρνούνται αυτή τη σχέση. Κάποιοι λένε εγώ είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να κάνω αυτό το άλμα, γιατί αυτός κάνει το άλμα και δεν έβγαινε να κρεμοτσακιστεί κιόλας. Όλος πάει πιο απαλά και πάει κουπί-κουπί κάποιο σύντροφο, αλλά πάνε προς τα εκεί. Δεν κοίτουν ένας το άλλο και προσδοκούν ο ένας τον άλλο να βρουν τον Θεό από τον εαυτόν τους. Τότε υπάρχει απώλεια. Υπάρχει διαστροφή της σχέσης. Υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, η σχέση δεν είναι απλώς μια κατάσταση με μόνος, δεν αντέχω, θέλω κάποιον, γιατί πώς θα περάσει η ζωή μου και τα γερατιά μου. Και ποιος σου εξασφαλίζει ότι θα είσαι μαζί με τον άλλο στα γερατιά. Εξάλλου μόνοι μας είμαστε ο καθένας στην πραγματικότητα. Άρα άλλο ζητούμε. Βρίσκω κάποιο συνοδοιπόρο στην κοινή αναζήτηση της ζωής, της νίκης του θανάτου και στις εμπειρίες του Χριστού. Τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι εκβιαστική ανάγκη ο γάμος να συνδεθεί με το δείπνο. Γιατί αυτό που τρέφει την σχέση είναι η μετοχή στο πνευματικό φαγοπότη, η μετοχή στο δείπνο. Αλλιώς αλλοιώνονται, ξεπέφτουν οι αισθήσεις μας, χανόμαστε, δεν αποκτούμε καθαρήν λογική, γινόμαστε παράλογοι, δεν έχουμε νουν Χριστού και αγάπη Χριστού, που σημαίνει η άρση του Σταυρού, η έξοδος από τον εαυτό μου και η συμμετοχή στον πόνο του άλλου και στη δυσκολία του άλλου να μπω στη θέση του άλλου. Αλλά αλειτουργητες οι αισθήσεις μας, ακοινώνητοι όντες, διαστρέφονται οι αισθήσεις μας και γίνονται ναρκισιστικές, εγωκεντρικές, αυτιστικές. Και επειδή δεν έχουμε πού να στηριχθούμε, γιατί λείπει το σώμα και το αίμα του Χριστού, στηριζόμαστε στον εαυτό μας και η νίκη του εαυτού μας είναι να νικήσουμε τον άλλο. Να είναι κτήμα μας ο άλλος. Αυτό θεωρούμε σχέση. Γι' αυτό χανόμαστε και δεν βρίσκει νόημα η ζωή μας. Και τώρα τι θα κάνουμε, βάψουμε μαύρα και να κλεγόμαστε. Χάλια είμαστε. Αλλά τι λέει παρακάτω η παραβολή. Λέει αυτοί που αρνούνται το δείπνο. Εντάξει, το αρνήθηκαν. Και στέλνει ο Χριστός ποιους, τους αναπήρους, τους ταλαιπωρημένους. Ποιοι είναι αυτοί, οι αποτυχημένοι του κόσμου. Οι αποτυχημένοι του κόσμου είναι αυτοί που έχουν την ευκαιρία ή να κλαίγονται στην αποτυχία τους ή να πούν, αφού τα χάσαμε όλα, ούτε άντρα μπορώ να βρω, ούτε γυναίκα να βρω, ούτε κτήματα έχω, και εσείς μου είναι σαλεμένες, λοιπόν, θα στραφώ στον Χριστό. Και μέσα στα διέξοδό μας λαμπρύνεται το διέξοδο της παρουσίας του Χριστού. Λέει ανάγκασον εισελθήν, δηλαδή η ίδια η κατάστασή τους, η απομυθοποίηση των προσδοκιών της εφήμερης ζωής γίνεται προοπτική της προσδοκίας της όντως ζωής. Γι' αυτό αν είμαστε χαμένοι, μη στενοχωρηθούμε. Ένα πράγμα να μας πληγώνει, ότι εμείς είμαστε καλά παιδάκια, ερχόμαστε στην εκκλησία, ιδεολογικοποιούμε το Χριστόν και δίνεται κάθε μέρα ο Χριστός και ανέχεις την κοινωνάει. Χωρίς άνευ λόγου και αιτίας, είναι έγκλημα. Καλύτερα να κάνουμε εγκλήματα, να πορνεύουμε, να μοιχεύουμε, να κλέβουμε, παρά να αρνούμεθα τον ύπνο. Το δείπνο χωρίς λόγο. Πόσοι από εμάς είμαστε, 300 ή 150, δεν κοινώνησαν. Κάποιοι θα έχουν αιτίες. Οι 50 ίσως χωρίς αιτία. Από αδιαφορία, από ραθυμία, από έλλειψη όρεξης ζωής. Υπάρχει πιο εγκληματικό από αυτό. Φανταστείτε λοιπόν εμείς να έχουμε τη γιορτή μας, να καλούμε τους ανθρώπους, να βάζουμε τα καλά μας, να έρχονται, να μην τρώνε και να φεύγουν. Δεν είναι προσβλητικό? Λοιπόν, ή θα αποφασίσουμε να μετέχουμε στο δείπνο και να ζήσουμε, ή θα επιλέξουμε το δικό μας λόγο, την κατάρα του δικού μας λόγου, του εγκλωβισμού μας, δηλαδή, που είναι άρνηση ζωής. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώ...